Intervju Medija Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Kristina Tomljanović, a nalazimo se u Banskim dvorima gdje u intervju tjedna Medija Servisa razgovaramo s premijerom Andrejem Plenkovićem. Gospodine Plenković, s obzirom da smo došli k vama, neću reći dobrodošli, nego dobro vas našli. Dobar dan.
Hvala lijepa, dobrodošli u Vladu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima i gledateljima.
Treća vlada, treći put uzastopni premijer. Pred kraj drugog mandata ste nam u intervjuu rekli da 7 godina niste izašli normalno na večeru, pa evo sad još očigledno 4 godine nećete. Otkud motivacija?
Pa prije svega velika je čast i zadovoljstvo dobiti po treći put povjerenje hrvatskih građana na izborima za Hrvatski sabor, na ubjedljivo još jednoj pobjedi HDZ-a 17. travnja. U okolnostima koje su bile sve samo ne uobičajene i normalne, imali smo Milanovića koji je kršio Ustav, dobio je upozorenja Ustavnog suda, ignorirao ih je. SDP ga je primio ne samo na glavni odbor, nego ga je forsirao kao svog kvazi kandidata za premijera i učinili su sve, ja bih rekao, napore od toga da je za dan izbora odredio radni dan srijedu, pa time počinio je 300 milijuna eura štete za hrvatski proračun u smislu ekonomske štete naših gospodarstvenika i uopće to jedno ozračje koje je bilo van svih okvira. Mi smo uprkos i unatoč tome uvjerljivo pobijedili. I to zato što je većina hrvatskih građana relativna prepoznala naše rezultate, naš rad, naš trud, ekonomski i socijalni boljitak zemlje, ostvarivanje strateških ciljeva i ako 8 godina koje su iza nas, a to su 2 mandata moje prve 2 vlade, ja s ponosom mogu reći da nam je prosječna plaća narasla sa 749 na 1326 eura, to je 577 eura više, da nam je gospodarski rast u ovim okolnostima danas sa strane komisije projicirana 3,3%, što je, kad usporedim prosjeke EU gdje je 1% ili eurozone 0,8%, nekoliko puta više nego u drugim zemljama. To znači da ćemo nastaviti loviti korak sa zemljama koje su dulje u EU, osobito zemljama srednje i istočne Europe, i na kraju našeg mandata realizirati našu ambiciju iz izbornog programa za sve izazove, ali i ovog drugog izbornog programa sada za Europski parlament, gdje smo rekli hoćemo Hrvatsku koja je snažna i važna, a to je da nam prosjek razvijenosti nerazvijenije EU bude između 80 i 82%. Ujedno, biti u situaciji da je danas u Hrvatskoj 1.710.000 osiguranika, to su ljudi koji rade i plaćaju doprinose, to je najveći broj zaposlenih ikad i nikada manji broj nezaposlenih. Jučer navečer bio sam na skupu našem u Karlovcu i prije govora sam gledao na stranici HZZ-a gdje smo, bilo je oko 89.400 ljudi koji su nezaposleni. Tako nisku nezaposlenost, tako visoku zaposlenost nismo imali nikada, veće prosječne, medijalne i minimalne plaće nikad, veće prosječne mirovine nikad, nikad dublje u srcu europske integracije, Schengen, euro, europski stabilizacijski mehanizam, kredit i rejting izvučeni smeća gdje su nam ga ostavili 2016. na razinu investicijskog u sve 3 agencije, to onda znači da je politika naših vlada imala efekta na građane, ostvarili smo ono što je najvažnije, a to su veće plaće, veće mirovine, veći standard i istodobno strateška postignuća i još pritom napravili veliki bedem oko naših građana i gospodarstva u krizama sa 7,2 milijarde paketa pomoći. Nisu to svi prepoznali, ali dovoljno da ostvarimo većinu i po treći put budemo u poziciji da vodimo vladu. Kad ste u politici, veće časti i odgovornosti od vođenja hrvatske vlade teško da može biti. Meni je drago da smo u tome uspjeli. Moram reći, vrlo, vrlo zahtjevnim izbornim okolnostima i atmosferi od onog divljaštva u saboru prije 6 mjeseci kad su oporbeni zastupnici, neki od njih, razbijali saborski inventar, pa do kršenja Ustava i jedne opće medijske atmosfere gdje nema ko nije bio protiv nas. I unatoč tome dobiti, to nije tako loše.
Evo, je li se suradnja vas i Domovinskog pokreta već našla svojevrsnom testu? Pojavi se navod da je HDZ predložio Milorada Pupovca za predsjednika Odbora za ljudska prava i nacionalnih manjina. Je li to istina?
Nema nikakvih tenzija. Prvo, saborski odbori su nešto što se dogovara ne u vladi, nego se dogovara na razini klubova u Hrvatskom saboru. Tradicionalno je Odbor za ljudska prava odbor kojim predsjedavaju predstavnici nacionalnih manjina. Mi smo rekli da je na zastupnicima nacionalnih manjina da se dogovore. Vidit ćemo danas da li su postigli dogovor ili ne. Koliko ja shvaćam, mislim da tog dogovora još nema, pa će vjerojatno glasanje o tom odboru biti odluđeno.
Što ako bude zaista Pupovac? Što ako zaista bude Pupovac, evo Domovinski pokret, točnije gospodin Petrelj je rekao da onda koalicija ne opstaje?
Ma koalicija normalno radi, funkcionira. Ja sam jučer razgovarao s ministrima. Jednoga smo poslali danas u Brisel na vijeće za gospodarstvo, za gospodarske teme, gospodin Šušnjar. Drugi su agilni, aktivni, reagiraju, sve normalno, sve funkcionira. To su smiješne priče i špekulacije onih koje brifiraju ovi teško poraženi gubitnici s ljevice.
Znači onda možemo reći da HDZ i Domovinski pokret idu na duge staze?
Mislim da smo potpisali sporazum i formalni parlamentarnu većinu. Vidjeli ste na ovom bitnom glasanju o vladi kakva je bila situacija, tu nema nikakvih dilema.
Evo, a taj koalicijski sporazum potpisali ste iza zatvorenih vrata, tajne za razliku od većine ostalih, zašto ga ne objavite?
Rutinski tehnički sporazum o suradnji dviju stranaka postizbornoj. Nije to prvi sporazum koji se ne objavljuje, nema nikakve potrebe, niti u njemu nešto posebno, ali smo dogovorili da ćemo ga držati na razini između stranaka. Naše vodstvo upoznato, njihovo vodstvo upoznato, to ono što je bitno. A ono gdje smo se mi našli je program vlade koji je u konačnici Sabor već prihvatio s time što je dao povjerenje našoj vladi, u kojoj je troje ministara iz DP-a.
Postoji li možda nešto u tom sporazumu što nije usuglašeno i što bi u budućnosti mogao biti kamen spoticanja u radu vlade?
Sporazumu sve što piše je usuglašeno, pa se zato i potpisao.
Zašto ga onda ne objavite?
Ako zato što nema potrebe.
Znači uopće ga nećete objaviti, nemate u planu ili u ovom trenutku?
Mislim, meni je štosno, čak mogu reći sad, evo, namjerno smo to ostavili neobjavljeno da sad o tome piše jer se nema o čemu drugom govoriti, pa ako već se neko ne bavi iz medija sa teško poraženim Milanovićem koji krši Ustav, sa Grbinom kojeg je Milanović izbacio kroz prozor, sa onima koji su ih podržavali i ponovo završili na Bernardićevih praktički 41-42, to je prava tema. Znači, to je tema, a ne nekakav tehnički sporazum između dviju stranaka koje su na vlasti, koje preuzimaju odgovornost. Dakle, teme ovoga tjedna iz mog kuta gledanja kao premijera su najveća zaposlenost ikad, najniža nezaposlenost ikad, gospodarski rast projekcija od 3,3%, prosječna plaća od 1326 eura, izborna kampanja za Europski parlament. Ovo su trivije. Ja s trivijama ne želim, pogotovo u trećem mandatu, ne namjeravam baviti. To mi je onako već toliko pase i pročitano da me ne zanima.
Evo, na daljim sastancima vladajuće koalicije u ime Domovinskog pokreta pregovore će voditi zamjenik predsjednika stranke Mario Radić. Ima li istine u tome da HDZ, odnosno vama, to ne odgovara?
Ponovo trivijalna stvar. Potpuno nebitno, nama je sasvim svejedno koga će partneri slati sastanke. To uopće nije do nas. Tako je bilo i prije. Dolazili su ovdje ljudi koji su u vladi, koji su u Saboru, koji nisu ni u vladi ni u Saboru. To može biti zanimljivo samo nekome ko ne prati kako koalicije funkcioniraju u naše vrijeme 8 godina.
Ići će se na povećanje plaća ministara i državnih dužnosnika. Smatrate li da oni i ujedno vi sada ne primate odgovarajuću plaću za posao koji radite i koliko bi to povećanje po vama bilo odgovarajuće?
Pa to smo najavili. Dakle, plaće državnih dužnosnika nisu se godinama mijenjale, nisu se mijenjali osnovice, nisu se mijenjali koeficijenti. Što se toga tiče, naša ideja da sada kad smo došli u poziciju, da su se stvorili preduvjeti i u gospodarskom, privatnom sektoru, i u javnom i u državnom sektoru, da su plaće znatno povećane, puno su veće nego što su bile na početku našeg mandata, onda je sada vrijeme na početku treće vlade da se pristupi i reviziji sustava plaća državnih dužnosnika. Naći ćemo razumna rješenja koja će adekvatnije valorizirati rad onih koji upravljaju državom, od predsjednika pa do drugih dužnosnika. Ja smatram da je to u konačnici dobro i nužno, jer su sada te plaće nekim, recimo, ministrima su niže nego brojnim djelatnicima u njihovom sustavu, što realno nije pretjerano smisleno. Da ne govorim uopće o prosjeku naših plaća u sustavu centralnog obračuna plaća u državnom i javnim službama, gdje sam, ne znam, ja zadnji put kad smo se time bavili sam bio ispod 1300 tog mjesta, ko zna koji sam sada. Dakle, to nije realno, to je loše. Mi to nismo radili prije jer smo smatrali da najprije moramo dignuti plaće svim ostalima, pa se onda pozabaviti dužnosnicima, i to će sada biti. Kolika će točno plaća biti, to ćemo vidjeti kroz izračune nakon javne rasprave i predložit ćemo zakon i to će biti riješeno.
Evo, ministar gospodarstva Ante Šušnjar bit će pod povećalom zbog plinskog biznisa njegove obitelji, a povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ispitat će li ministar turizma Tonči Glavina kao državni tajnik u Ministarstvu turizma koristio svoju dužnost za ostvarivanje privatnih interesa. Bojite li se da bi ovom sastavu moglo doći do spornih situacija s ministrima kao s nekima prošlima?
U vezi čega?
Pa da bi se moglo naći da je sporno nešto, da im je to utek u obavljanju funkcije njihove.
Pa gledajte, ja koliko sam shvatio, gospodin Šušnjar ima brata. Brat je taj koji se bavi nekim poslovima. Mi živimo u slobodnoj državi u kojoj pojedinac nije nužno odmah odgovoran za ono što mu radi neki član obitelji. Prema tome, ako treba nešto ispitati, neka ispitaju. Svi koji su dušebrižnici će ga prijavljivati 1000 puta, a povjerenstvo će ispitati, pa će se utvrditi o čemu se radi. Iz ovog što je on nama objasnio, ja ne vidim tu da je on osobno u nekakvom sukobu interesa, on se bavi odvjetništvom, odvjetništvo je regulirano, ima svoj pravni okvir i ne vidim da je nešto sporno u vezi njega. A šta će tijela koja su za to nadležno utvrditi, to je meni jako teško reći. Što se tiče ministra turizma, on je godinama već državni dužnosnik, dakle on je 8 godina već državni tajnik. Ako je nešto bilo sporno u vezi njega, onda se to moglo postaviti kao pitanje i dok je državni tajnik. Ista pravila vrijede njemu za državnog tajnika i za ministra, tako da osim nekakvog ovog revijalnog tona kad se neko izabere, onda umjesto svi ovi koji umjesto da se bave Milanovićem i njegovim kršenjem ustava i teškim porazom ljevice, se bave novim ministrima HDZ-ove vlade. Dakle, to je takozvani trivialno-revijalni sport nakon izbora.
Jeste li gledali možda intervju bivšeg ministra Marija Banužića, prvi njegov istup nakon prometne?
Nisam.
Jeste čuli za brojne kritike, bar koje su slijedile, ste pročitali?
Pa nisam, dakle, ta stvar je sada u domeni pravosuđa.
Zašto mislite da tek sad istupio?
Ne znam, to trebate njega pitati.
Sudac Ivan Turunić u ponedjeljak preuzima dužnost glavnog državnog odvjetnika. S današnjeg stajališta biste li ga opet izabrali?
Što se tiče izbora glavnog državnog odvjetnika, ja ću još jednom podsjetiti kako ta procedura ide i očito to niko, svi se prave nevješti, niko ne zna, ali niko tu nije pročitao nijedan zakon. Dakle, prema našem zakonu o državnom odvjetništvu, izbori za novog državnog odvjetništva po zakonu se pokreću procedurom koju raspisivanjem poziva za javljanje potencijalnim kandidatima radi Državno odvjetničko vijeće. Kad Državno odvjetničko vijeće to napravi, imate mjesec dana vremena da se ljudi jave. Javilo se 4 kandidata, odnosno 4 kandidata. On je bio jedan od njih, svi su se oni javljali samo inicijativno. Nakon toga je to isto Državno odvjetničko vijeće te kandidature proslijedilo vladi. Ako ih je proslijedilo, razumije se da su oni rekli da ovi svi koji su javljali ispunjavaju formalne pretpostavke, pa kad smo mi to tako od njih primili, proslijedili smo to u Sabor, tamo je bila rasprava, saslušanje. Prema onom što javno smo mogla vidjeti, a čini mi se i bilo ko ko ima ikakve veze sa pravom i sa radom državnog odvjetništva, od to 4 kandidata na tom javnom saslušanju, ne, kasnije ovdje u sobi do nas, je bilo čak 8 članova vlade u povjerenstvu, najbolje dojam je ostavio gospodin Turudić. Koliko se Milanović i cijela ta klika uprla da se njega sruši, i to metodama koje su, možemo reći, ispod svih uobičajenih, normalnih komunikacijskih razina, pa da de facto izbori za Sabor postanu iz njihovog kuta izbori za DORH. Ovi su izbori bili prije svega izbori za glavnog državnog odvjetnika iz kuta kršitelja Ustava i onih koji su ih podržavali. Vidim da i sad o tome još lamentiraju. On je pokazao da je bio do sada sudac Županijskog suda, sudac Visokog kaznenog suda, nitko od tih ljudi, kad su imali nešto sporno, a posebno ne Milanović 2015, ako su već bili u poziciji da ne mogu angažirati policiju, da prati Mamića, ne zbog toga što je šef, ravnatelj policije tada bio osobni prijatelj Mamića, a to je bio čovjek kojeg je Milanović tamo stavio i Ostojić, pa njega nisu mogli angažirati jer su se bojali da će ta isti gospodin, da mu ne spominjem ime, javiti Mamiću da ga se prati. Onda su tražili da to radi SOA. Onda je pratila SOA, pa kako je ovaj stavio tada šefa SOA, pa me valjda šef SOA sve odmah otkucavao koga prate, gdje su ga našli i tako dalje, nisu poduzeli ništa. Dakle, oni su morali ostati šutjet u tom trenutku kad nisu poduzeli ništa zauvijek. A oni su se našli iz nama nepoznatog razloga 9 godina kasnije domunđavati kako da napakoste njemu valjda, pa onda i nama u procesu izbora glavnog državnog odvjetnika i nama u kontekstu reizbora za Hrvatski sabor. Poraženi su oba slučaja, Turudić preuzima dužnost GDO-a idući tjedan, a mi smo opet na vlasti. A oni su teško poraženi, trebali bi se sakriti u mišju rupu.
Pozvali ste oporbu na uspostavu dijaloga, oni sumnjaju iskrenost vašeg poziva. Je li taj poziv iskren?
A ko sumnja? To nisam vidio.
Pa gospođa Benčić je recimo rekla da nije sigurna da li je vaš poziv iskren.
Iskren?
Da.
Pa gledajte, 2020. godine bili smo u manje više istoj situaciji, samo što smo mi dobili tad 5 mandata više, pa je formiranje vlade bilo, trajalo jedan dan, ovdje je trajalo formiranje koalicije recimo 2,5-3 tjedna. Ja sam ih odmah u vremenu kad je pandemija COVID-19 još trajala, pozvao sve oporbene čelnike, lijepo ih se zvalo ovdje iz moga ureda, da dođu na jedan sastanak, da nakon jednog mandata velike krize u kojoj smo se našli, vodite računa trenutak tog poziva. COVID je malo niži jer je ljetna sezona, Zagreb je već doživio potres, nastale su ekonomske posljedice za Hrvatsku, to je ono vrijeme u kojem oporba plaši hrvatski narod da će biti 400.000 nezaposlenih, da će biti val stečave, da će doći do ugroze egzistencije hrvatskih obitelji. A ja kao predsjednik vlade i moja vlada plaća državnim novcem, plaća ljudi u privatnom sektoru i to njih 800.000 ljudi je primalo mjere kroz intervencijsku mjeru vlade da ti ljudi ostanu zaposleni. Daje niz mogućih potpora, subvencija, oprosta, plaćanja poreza i tako dalje kompanijama u privatnom sektoru. Održavamo na nogama 130.000 poduzeća i obrta, plaćamo plaće za 800.000 ljudi, dajemo pakete pomoći najugroženijima, umirovljenicima, poljoprivrednicima, ribarima, nezaposlenima, obiteljima s dječjim doplatkom, ugroženim kupcima energenata. A oporba na službeni poziv tada, u drugi put mene kao premijera i mog ureda, odbija doći. Ne žele doći ovdje.
Dobro, a kada ih sada planirate?
Samo sekundu. Dakle, ja ih ne zovem u Bužu u Slovenskoj, gdje Milanović ide u vremenu restriktivnih mjera glede COVID-19 i sakriva se tamo dok restorani i kafići ne rade. Zovem ih u Banske dvore. Oni odbijaju. I sada vi meni kažete da neko od tih ljudi koji su prije 4 godine u tako teškim okolnostima gdje mi izvlačimo zemlju i ljude iz krize i održavamo socijalnu koheziju, sad kad smo ih ponovno pobjedili, u sve živo što su oni napravili ovim izborima, sad oni sumnjaju što u iskrenost mog poziva. Ne. Moj poziv normalan, racionalan, civiliziran, kulturan, hrvatski i evropski. Onakav kakav netko ko je 8 godina premijer može učiniti da pruži ruku opoziciji koja koristi svaku priliku da sve nas difamira, etiketira, optužuje lažno, proglašava lopovima, korumpiranima, izdajnicima, veleizdajnicima, jugoslavenima, srbočetnicima, komunistima, nemam pojma čime sve ne. Sve su to oni adresirali na nas svih ovih 8 godina, a narod im je rekao vi ćete zbog toga ostati u oporbi još 4 godine. Dakle, to je kontekst. I unatoč tome, dakle, ja idem preći preko svega toga, dakle, prelazim preko ili mi ili oni, prelazim preko ili Hrvatska ili HDZ, prelazim preko ili si čovjek ili si HDZ-ovac. Dakle, to su vam korijeni govora mržnje u hrvatskom političkom medijskom javnom prostoru. Te tri formulacije, znate njihove autore, svo troje su jako poznati, jako dobro vidljivi. Neki su osobe, neki su neki drugi. Dakle, to vam je okvir za mržnju. Mi operiramo kroz okvir za mržnju u hrvatskom javnom prostoru i unatoč tome pobjeđujem. I sad ja, koji sam u poziciji da vodim vladu po treći put, kulturno kažem, pozvat ćemo vas. Naravno da ih neću zvat usred kampanje za izbore za Europski parlament. Zvat ćemo ih kad dođe vrijeme, na odgovarajuće teme, kad budemo poduzimali neke poteze, da im malo kažemo kud mislimo ići, što je naš cilj, kako unaprijediti hrvatsko gospodarstvo, kako unaprijediti socijalnu situaciju, međunarodni položaj, i provesti jedan normalan proces konzultacija koji u demokracijama postoji. Jer tog procesa nema. On se svodi na sastanak oporbenih čelnika kroz sastanak operativni u Hrvatskom saboru kad ćemo neko zasjedanje imati, koje će teme biti. Drugog dijaloga nema. Ne zato što ga mi nismo htjeli, nego zato što su ga oni odbili. Dakle, onaj koji bi trebao sumnjati u iskrenost, bi trebao biti ja. kad smo ih zvali tu par situacija kriznih, znate što su napravili? Prvo što bi napravili, izašli bi dole pred medije i odmah ispripovijedali ko je što rekao, što smo mi njemu rekli, sigurno to ne vrijedi i tako dalje. To nije to. Nije poanta tog dijaloga da neko dođe ovdje, kaže, aha, bio sam tamo, ja sam mu rekao sve što mislim, to što on misli kao premijer, predsjednik HDZ-a, izdajnik, korupiran, veleizdajnik, velikosrbin, četnik i tako dalje, to ništa ne vrijedi. E, nećemo tako. Znači, poanta, ili ćemo razviti jedan kulturni, privilegirani, civilizirani dijalog pozicije i opozicije u tijelima i mjestima gdje je politika smisao institucija, to vlada jest, to sabor je, onda može. Ako neće doći, zato što sumnjaju iskrenost, a da nismo ni poslali poziv još i nismo se dogovorili oko tema, onda je to jako loše. Znate, onda bi ja trebao sad svaki put kad me nazove gradonačelnik Zagreba, da mu treba neka pomoć. Pomoć oko energetike, pomoć oko vodno-komunalnog gospodarstva, pomoć oko toplinarstva, pomoć oko, ne znam, kompostana, Jakuševca, ovog onog, reći, ojoj, sorry, sumnjamo iskrenost. Razumijete? Znači, moramo to razmontirati. Tu atmosferu terećenja stalnog HDZ-a od strane političkih gubitnika i oporbenih stranaka da smo ili korumpirani, ili lopovi, ili izdajice. Dakle, to je meni sad glavni zadatak iduće 4 godine, to razbijati najvećom silinom od početka. Ako neko bude htio doći ovdje nešto se konzultirati, pa nakon toga izađe van i kaže ovo su korumpirani izdajnici lupeži, pa taj neće ući ovdje više nikad. Nikad. To je poanta. Evo, apropo sumnje i iskrenosti.
Spomenuli ste sad europarlamentarne izbore, bliže nam se, kakav izborni rasplet očekujete?
Pobjedu. Dakle, mi smo u kampanji koja se zove, što se tiče našega programa, Hrvatska snažna i važna. Zašto smo mi kao HDZ išli sa takvim sloganom? Dakle, slogan za parlamentarni izbor je bio za sve izazove. To je podrazumijevalo naše suočavanje s brojnim krizama zadnjih 8 godina, koje smo sve premostili i doveli Hrvatsku u poziciju gdje je danas, dakle, ekonomski, financijski, snažnija, sa boljim standardom, sa boljim međunarodnim položajem. I onda smo, za razliku od naše prve kampanje za Europski parlament, gdje sam ja također bio kandidat, 2013. Tad smo rekli skromno i ponizno, bit ćemo hrvatski glas u Europi. Ulazili smo u zadnju godinu tadašnjeg saziva Europskog parlamenta od 2009. do 2014. Sada idemo po 4. put na izbore, nakon 11 godina članstva, nakon činjenice da je baš naša vlada, predvođena HDZ-om, uspjela ostvariti strateški cilj, a to je članstvo u europodručju, u šengenskom prostoru iste godine, istog mjeseca, istoga dana, 1.1.23. što nikad nikom nije uspjelo, unatoč svim krizama i zahtjevnim okolnostima koje smo imali, bilo da su bile ekonomskog karaktera, financijskog, ispunili sve kriterije za euro, ili su pak bile u kontekstu migracijske krize, ruske agresije na Ukrajinu, posljedica i jednog i drugog na političko ozračje u državama članicama. Mi smo te velike ciljeve ostvarili, potom još ušli u europski stabilizacijski mehanizam, pred vratima smo OECD-a, narasli smo sa 62% razvijenosti na 76%, kao što sam rekao, sad ćemo ići na 80% i 82%, doveli Hrvatskoj više od 25 milijardi eura bespovratnih za razvoj, za ulaganja u regionalni razvoj, poljoprivredu, infrastrukturu, promet, vodno-komunalno gospodarstvo, obrazovanje, pravosuđe, gospodarstvo, što god želite. Sve se to zbiva jer se neko potrudio da se to dogodi, a to se potrudila vlada HDZ-a. Nije oporba, niti neko drugi ko nas kritizira o tome ne čini ništa, niti su oni zastupnici u Europskom parlamentu koji su tamo sjedili 5 godina, neki od njih za Hrvatsku nisu učinili evo ovo. Ništa. Još su bili protiv nekih velikih dosjea za Hrvatsku, ili bi pak odustali od prava veta za nove članice i mlade članice poput naše i manje članice, ili su organizirali neke iz svojih političkih skupina da pokušaju opstruirati neke nama strateške ciljeve. Dakle, to je ogromna razlika. Zato je HDZ bio jedini koji je novim izborima za Europski parlament mogao reći Hrvatska je snažna. Da, snažna je, do nas je, do naše aktivnosti, do inteligentnog, pametnog korištenja europskih fondova. Mi smo do sada apsorbirali 20,5 milijardi eura u ovih prvih 11 godina članstva. Platili smo članarine oko 6 milijardi eura, znači mi smo u plusu više od 14,5 milijardi eura. Zagreb, Banovina, 2,5 milijarde eura europskih sredstava koje osigurala naša vlada. Izgrađen Pelješki most, izgrađen LNG terminal na Krku, probijena druga cijev tunela Učka, dovršen Istarski Ipsilon, ovoga ljeta će biti dovršena autocesta do Siska. Koridor 5C u Baranji, dakle Osijek, Beli Manastir, Ivan Darda, dovršen do godine u ovo doba u potpunosti. Brojni drugi infrastrukturni projekti u konačnici u obrambenom smislu došli su višenamjenski borbeni avioni Rafali nakon strateškog partnerstva sa Francuskom. Njih prvih šest je tu, ostalih šest će doći u narednih 8-9 mjeseci. I mi na taj način možemo reći mi smo sad snažni. Snažniji sigurno nego 2016. Zašto smo rekli snažna i važna? Važna ne misli se pravimo važni, nego zato što smo utjecajniji nego ikada prije. Dakle, naš međunarodni položaj danas, kad ga usporedim sa bilo kojim trenutkom u zadnjih 30-35 godina, se ne može usporediti. Mi smo u srcu onih koji odlučuju, imamo dobru reputaciju, ljudi nas konzultiraju, razgovaraju s nama, gradimo mostove, partnerstva, savezništva. Dobrom argumentacijom smo u stanju uvjeriti druge zemlje da podrže neku temu koja je nama bitna. Primjer, otvaranje pregovora o pristupanju s Bosnom i Hercegovinom prije 2 mjeseca. Pa da nije bilo našeg angažmana da pomognemo Bosni i Hercegovini da ispuni kriterije, da nije bilo našeg angažmana da uvjerimo Europsku komisiju predvođenu Ursulom von der Leyen da predlože otvaranje tog pregovora i da nije bilo našeg angažmana da privolimo najrezerviranije, najskeptičnije za stolom 27-orice da dignu ruku za Bosnu i Hercegovinu, te odluke ne bi bilo. E tu onda deriviramo zaključak snažna, ovako danas kako jesmo ekonomski, sigurnosno, socijalno, međunarodno, financijski i važna, to jest utjecajna na europske procese. To je smisao ovog našeg programa. Glede kandidata imate 4 ljudi koji su aktualni zastupnici, 4 bivši, 1 premijer, 1 potpredsjednica komisije, nekoliko bivših ministara, 6 od 12 se izabralo trenutno u Hrvatski sabor, predstavnika odbora regija, to je predsjednik zajednice županija, jednog čovjeka iz gospodarstva, dakle lista kompetentnih ljudi koji razumiju što su europske institucije i kako doći do cilja kroz taj institucionalni labirint. To je glavna razlika nas i ostalih lista i zato vjerujem da ćemo dobiti ponovno većinsku potporu hrvatskog naroda.
Pozvali ste predsjednika Milanovića da na neki način podnese ostavku, vjerojatno ga ništa, kraj godine donosi predsjedničke izbore, imate li svoga kandidata već?
Imat ćemo, da. Ovo je naravno moj politički zaključak, to bilo najkorektnije, mislim. Ako ideš kršiti ustav, praviš se da si kandidat za premijera, teško izgubiš, ne pomogneš onima kojima si mislio pomoć, poslije se praviš, ne vidiš da se ništa dogodilo. A šta je to? To ne bi trebao govoriti ja. To bi trebalo biti opće mišljenje u političko komentatorskom javnom prostoru, ali vidim da je to škrto, da ćemo sad pustiti da se to zaboravi, pravit ćemo se nevješti.
Kada ćete predstaviti svog kandidata?
Kad dođe vrijeme.
Imate li možda vi ambiciju za utrku?
Ne.
Ne? Sigurno?
100%.
A imate li već spremnu kandidata za gradonačelnika Zagreba?
Pa i to je prerano.
To je prerano. Evo, antiinflacijski paket mjera pomoći građanima, 6. u nizu, na snazi do kraja rujna. Je li zaista bilo riječ o predizbornom paketu ili se sprema još jedan?
Kako, onda su svi ovi bili u predizborni?
Dobro, to su rekli da ste učinili netom prije izbora, taj 6., ali evo, da li građani nakon rujna mogu očekivati?
To je na tragu ova komentara da Benčićka sumnja, da smo iskreni. Znači, mi smo donosili sve ove godine, dakle, evo, primjerice, mi iz predizbornih razloga skoro 3 godine limitiramo cijene benzina, dizela i plavoga, dizela i plina. Je li to predizborno? Mi smo dali 7 paketa potpore umirovljenicima u zadnje 4 godine, svi su bili baš pred izbore. Mi smo osigurali da hrvatski poljoprivrednici dobiju subvencije, da ribari dobiju subvencije, da dječji vrtići, škole, fakulteti, bolnice, domovi za starije, općine, gradovi, županije, nevladine udruge, vjerske organizacije plaćaju jeftiniju struju nego što je bila tržišna zadnje 3 godine. Što je to predizborno. Dakle, to etiketiranje našeg normalnog upravljanja državom i bavljanja javnim poslovima, da je sve nekako utilitarno i predizbore, jednostavno nije točno. Ono se razmontira uz 2 rečenice, kao što sam vam sad rekao. Dakle, pomoć i mjere koje dajemo će trajati ukoliko ekonomske i financijske okolnosti budu takve da to trebamo činiti. Dakle, ako se inflacija, trend je spuštanja, bude i dalje spuštala, onda ćemo razmotriti što je nužno i što je ključno. Ali u svakom slučaju meni je drago da smo mi ostvarili veliki rast jer smo pametno kalibrirali mjere. Dakle, zaštitili smo građane i gospodarstvo, prošli kroz energetsku krizu kao i da je nema, jer cijene vama, recimo doma na računima, nisu narasle, ni struje ni plina. A imamo 2,5 godine energetske krize bez presedana. Zašto? Jer je država to stavila na svoje leđa i iznalazi način da to realizira. Dakle, to je smisao naših mjera. Naše su mjere bile sveobuhvatne i pomogle su svima. Ako to bude trebalo nastaviti, mi ćemo o tome naravno donositi odluke kad dođe vrijeme. A koliko ja znam, u 10. mjesecu nema nekih izbora, barem meni nije poznato.
Evo, Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Uslijedile su burne reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj, pa vaš komentar na to.
Pa već sam to rekao jučer, dakle, očekivano je da je Opća skupština donijela rezoluciju na inicijativu Njemačke, Bosne i Hercegovine. Riječ je o rezoluciji koja želi da se bolje komemorira dan sjećanja na zločin i genocid koji je počinjen u Srebrenici. Hrvatski sabor je to učinio prije dosta godina i ima dan kojima se to obilježava. I to je ono što je najbitnije. Sve ovo drugo je nekako šire veliko politiziranje jedne inicijative za koju se znalo da će proći.
Međunarodni kazneni sud izdao je uhidbene naloge za čelnike Izraela i vođe Hamasa. Pojedine države poput SAD-a i Njemačke odbacile su ih i poručile da se ne može tu stavljati znak jednakosti. Koji je stav Hrvatske po tom pitanju?
Pa ja koliko znam, to je tek inicijativa tužitelja, nije još to dobilo svoj epilog od strane suda i nema potrebe u ovom trenutku da nešto više o tome govori.
Predsjednik Milanović poručuje da država mora zauzeti stav po pitanju priznanja Palestine, ali da se to postiže dogovorom predsjednika i premijera, ali da vi to rušite godinama. Hoćete li sjesti po tom pitanju?
Što mi rušimo godinama, ne razumijem.
Pa tu komunikaciju, taj dogovor koji biste trebali imati.
Mi rušimo komunikaciju godinama. Pa evo vidite, ja ću vas podsjetiti, jer treba podsjećati, jer slabo se očito podsjeća i sjeća. Bio je 24. veljače 2022. Znate šta je taj dan bilo? Sjećate?
Evo, podsjetite vi našto.
Pa podsjetit ćemo cijelu i vas i hrvatsku javnost. Dakle, to je bilo jutro kada je Putin krenuo agresiju na Ukrajinu. Dakle, to je bio ključni politički događaj za međunarodni poredak, međunarodno pravo, globalnu evropsku sigurnosnu arhitekturu. Dakle, takav flagrantan događaj da krenu iz jedne zemlje u drugu zemlju, vojne postrojbe sa više pravaca, da se dođe blitzkriegom do Kijeva, da se likvidira ukrajinsko vodstvo i da se zemlju de facto stavi pod kontrolu Rusije ili neke njihove proksije, bio bez presedana. Što radim ja tad kao predsjednik vlade? Dakle, budimo se ujutro, gledamo vijesti, 6:30 je, Rusija je krenula na Ukrajinu. Moja prva reakcija bila prvo održati sjednicu vlade, donijeti odluku o pomoći Ukrajini, nazvat predsjednika republike, čak i pismeno predložiti sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ako se ikada trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost u našem mandatu, ono nema neki kalendar svojih događaja, trebalo je tad. Oni su to odbili ovako. Kao da nije ništa, nema potrebe. Nema potrebe, a isti dan ja letim na izvanredno vijeće, Europsko vijeće u Brisel. Sutradan on sudjeluje, čini mi se, na videokonferenciji NATO samita na vrhu. Ako se tada nismo našli da raspravljamo neke teme, što ćemo onda? Kakva je to politička procjena? Koji je to senzibilitet za vanjsku i sigurnosnu i obrambenu politiku, sigurnost zemlje, posljedice koje će imati na ekonomiju, na socijalnu situaciju, na energetiku, na sigurnost, na turizam, na što god hoćete. Tu su zatvorena vrata, da ne govorimo o salvi uvreda koje su pljuštale prema predstavnicima vlade godinama i mjesecima i na koje ovako medijski znate na što se to svodi? Evo ih, svađaju se. Što ćemo onda? Iza čega? Ima Ministarstvo vanjskih poslova koje će koordinirati ta stajališta.
Evo za kraj, koja apolitična tema, koju ulicu niže uskoro će se početi okupljati maturanti i slave zadnji dan svog školovanja. Pa evo kada izvrtite film unazad, koji vam je bio najdraži trenutak iz vašeg srednjoškolskog obrazovanja?
Iz Norijade. Norijada je bila super. Mi smo bili u školi tu u Križevićevoj jezičnoj. Bilo je nas samo 5 muških, bilo je 28 cura, s obzirom na i ondašnju atmosferu na Norijadi, gdje su svi malo norili i jako se veselili. Mi smo nastojali da nekako to naše malo jato prođe bez većih posljedica, bilo je zabavno, simpatično, veselili smo se, puni energije, mladosti, to je bilo prije puno godina, ali je bilo jako, jako lijepo, a uspomene i na školu i na prijatelje i prijateljstvo su tu i danas, to su sve ljudi s kojima sam ja i danas itekako dobar i naša razrednica živa i zdrava i dolazi na naše obljetnice, mature, tako da se, moram priznat, dosta veliki broj nas i dalje drži u kontaktu, što je lijepo. Bili su to lijepi dani, puno bezbrižniji nego danas, ali evo, brzo vrijeme leti. Sad smo fokusirani na djecu i na njihove prioritete.
Evo, za manje od mjesec dana počinje Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj. Kakav plasma naših vatrenih očekujete?
Pa ja im želim veliki uspjeh. Sigurno ćemo se dogovoriti da odemo na neku od utakmica. Ove tri kvalifikacijske utakmice su tijekom lipnja. Ima tu nekih i velikih međunarodnih obaveza koje kolidiraju, poput ove velike mirovne konferencije u Ukrajini koja je u Švicarskoj. Čini mi se baš u dane kad je jedna od tih naših utakmica, ali nastojat ćemo ih podržati, zaželiti im uspjeh. Mislim da nam je hrvatska nogometna reprezentacija sa našim izbornikom Dalićem, sa legendarnim kapetanom Modrićem donijela toliko veselja, promidžbe, sportskih uspjeha, zajedništva, oduševljenja među narodom, da to možemo očekivati ponovno. Koliko ja vidim, grupa nije laka, svi su dobri, svi treniraju, svi žele biti pobjednici, ali bit ćemo naravno uz vatrene i uz hrvatsku reprezentaciju, a nakon toga još jedno veliko sportsko natjecanje, olimpijske igre u Parizu, koje će biti prema onom što sam ja vidio spektakularne, jer je Francuska i Pariz brojne svoje znamenitosti povijesne odlučilo staviti i malo ih prilagoditi pa da budu sportska borilišta, tako da će ova olimpijada biti spektakularna. Evo, imat ćemo dva krasna, malo i više sportska mjeseca, jer je nakon toga i paraolimpijada, tako da želimo našim sportašima, bilo nogometašima, bilo svim drugima koji se kvalificiraju za olimpijske igre, puno, puno uspjeha i nove promidžbe hrvatskog sporta. Nas često i prijatelji naši sporta zovu da smo jako sportska vlada. Kad smo krenuli 2016. sportu se izdvajalo 26 milijuna eura, danas je to 111 milijuna eura i želimo jake saveze, jake klubove, adekvatno plaćene i sportaše i trenere i da ona disciplina koja nam je naravno uz kulturu, uz turizam, a to je sport, dala najviše u ovih 35 godina da uopće postanemo vidljivi na karti svijeta, da ima adekvatnu potporu države i to je ono što činimo i što ćemo činiti i dalje.
Evo, ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala
lijepa. Hvala lijepa.
Intervju Media Servisa.